хвалях Радіо Свободу Мінську 19:30 Празької студії на віном Сергій Новомчик. І на початку коротка про основні події, зв'язані з Білорусі. Міжнародний валютний фонд пообіцяв Білорусі ще 700 мільйонів доларів. Місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Білорусі з 9 по 19 листопада, відзначила добре виконання узгоднених умов економічної програми. Білоруська чигунка зменшила ціни білетів на шерогу пасажирських цягніків внутрішніх зносинів. От сьогодні потаннілі квітки на цягніках Віцебськ-Городня, Гомель-Менськ і Менськ-Варшава по території Білорусі. Ціни зменшилися у середньому на 17%. Поводле звестак Національного статистичного комітету, колькасць дзяцей у Беларусі зменшаецца. 63% сем'яў маюць одно дзіця. Сёння ў свеце адзначаецца Міжнародны дзень дзіцяці. Сёння ў Гародні ў тэатры «Лялек» не адбыліся два ранішнія спектаклі. Распараджэннем галоўнага санітарнага лекара Гародні забаронена наведванне масавых мерапрыемстваў дзецьмі з-за эпідэміі грыпу. На 61-м годзе жыцця раптоўна памёр вядомы артыст тэатру і кіно, пісьменнік і кінасцэнарыст Анатоль Жук. Гэта былі асноўныя беларускія падзеі, а цяпер да міжнародных навінаў. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас вырашыў перанесці прызначаныя на студзень парламенцкія прэзідэнцкія выбары на палестынскіх тэрыторыях на больш позні тэрмін. Ён выказаў спадзяванне на дасягненне прымірэння з кіруючай паласе Газа групоўкай Хамас і правядзенне там выбараў. Хамас неаднаразова заявляла, што будзе байкатаваць выбары. Злучаныя Штаты Амерыкі прывіталі абранне Германа Ван Ромпея кіраўніком еўрапейскага звязу. У заяве прэзідэнта ЗША Барака Абамы гаворыцца, што гэты крок спрыяе ўмацаванню партнерства паміж ЗША і Еўропай. Спадзяванне на цеснае супрацоўніцтва з новым кіраўніком еўразвязу выказала дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Кіраўнік МАГАТЭ, міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі Махамед Аль-Барадей выказаў спадзяванне, што пагадненне з Іранам аб перапрацоўцы ядзернага паліва будзе падпісана яшчэ ў цяперашнім годзе. МАГАТЭ прапанавала Тэгерану узбагачаць уран для ядзернай праграмы ў Расіі і Францыі, але Іран не пагадзіўся з гэтай прапановай. Сёння ў Брусэлі прадстаўнікі 5 краінаў членаў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны абмеркавалі шляхі выхаду з крызіснай сітуацыі. Прадстаўнікі 6 краінаў заклікалі Іран прыняць прапановы міжнароднай супольнасці. Яшчэ раней прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што калі Іран не прыме патрабаванні ўсясветнай супольнасці, дык яго чакаюць сур'ёзныя наступствы. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нашай перадачы можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.